Sarunas par vēl 120 tūkstošu bēgļu izvietošanu pa Eiropas Savienības valstīm aizvadītajās nedēļās ir bijušas smagas. Arī tagad Austrumu un Centrālo Eiropas valstis nepiekrīt obligātām kvotām. Tādēļ uzsvars tiek likts uz to, ka valstis uzņems tādu bēgļu skaitli, kādām tas ir brīvprātīgi piekritušas, ja vien tās nesaka, ka negrib uzņemt nevienu. Ierodoties uz sanāksmi Eiropas Savienības migrācijas lietu komisārs Dimitris Avramopuls sacīja, ka beidzot ir pienācis laiks parādīt, ka Eiropa prot rīkoties.
The migration issue is an existential issue for Europe.
Migrācija Eiropai ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Šī nedēļa būs pārbaudījums tam, vai Eiropa spēj ar to smago problēmu tikt galā, atrodot kopēju un efektīvu risinājumu. Ir pienācis arī brīdis parādīt, ka mēs esam nopietni, kad runājam par solidaritāti un atbildību.
Vairums Eiropas Savienības valstu ir izteikušas gatavību uzņemt Eiropas komisijas piedāvāto bēgļu skaitu. Tāpat pa 1000 cilvēku brīvprātīgi izmitinās arī Šveice, Īrija un Dānija. Līdzīgi rīkosies arī Norvēģija. Latvijas iekšlietu ministrs Rihards Kazlovskis pirms sanāksmes vēlreiz ir apstiprinājis, ka Latvija ir gatava uzņemt vēl 526 bēgļus. Tomēr viņa prāt, bēgļu izvietošana ir vien cīņa ar sekām, un Eiropai būtu aktīvāk jāiesaistās, piemēram, cilvēku kontrabandistu apkarošanā un jāuzlabo ekonomisko migrantu atgriešanas sistēma.
Pašlaik viena dienas kārtībā debata visu laiku ir arī ne tikai Latvijā, bet kopumā mēs runājam visu laiku par personu pārdalu, par personu pārdalu. Nu, mums tiešām jāparāda no Eiropas Savienības iedzīvotājiem, kad mēs spējam arī risināt cēloņus, nevis tikai problēmas un sekas.
Nepieciešamību cīnīties ar problēmu cēloņiem uzsvēra arī vairāku citu valstu pārstāvi. Lielbritānijas iekšlietu ministra Tereza Meja vēlreiz pasvītroja, ka būtu jāizveido labi funkcionējoši bēgļu uzņemšanas centri Itālijā, Grieķijā un citviet, kur šie cilvēki vispirms ierodas. Tur visi iebraucēji būtu jāreģistrē, jānoņem viņu pirkstu nospiedumus un jānošķir ekonomiskos migrantus no bēgļiem. Pašlaik ir izveidoti tikai divi šādi centri, viens Itālijā un otrs Grieķijā. Bet kā apgalvo vietējie žurnālisti, arī tie neesot nekas vairāk kā parasti pieteikumu pieņemšanas centri. Eiropas komisijas bēgļu pārvietošanas priekšlikumam joprojām nepiekrīt tādas valstis kā Čehija, Rumānija un Slovākija. Tomēr ar viņu balsīm nepietiek, lai nobloķētu lēmumu pieņemšanu. Ungārija savukārt ir paziņojusi, ka nevēlās, lai no tās aizvestu 54 tūkstošus bēgļu, kā to ir piedāvājusi Brisele. Visticamāk tas ir saistīts ar to, ka ļoti neliels bēgļu skaits vēlas iesniegt oficiālus pieteikumus patvērumam šajā valstī un turpina ceļu tālāk uz Rietumu Eiropu. Ungārijas kvotu pēc gada ir paredzēts sadalīt starp Itāliju, Grieķiju un iespējams arī tādām valstīm kā Horvātija, ja šāda vajadzība tobrīd radīsies. Ārsts Jums Kanahavs, Latvijas Radio, Brisele.